จะเป็นอย่างไรหากดิฉันจะบอกกับคุณผู้ฟังว่าภาพวาดที่โด่งดังที่สุดในโลกแห่งภาพหนึ่งนั้นในคืนที่เต็มไปด้วยดวงดาวสร้างขึ้นภายในสถานบำบัดจิตวาดสีน้ำเงินที่หมุนวนและดวงดาวสีเหลืองทองในภาพนั้นไม่ได้เป็นเพียงทางเลือกทางศิลปะเท่านั้นแต่ยังเป็นภาพสะท้อนของจิตใจที่ไร้ความสงบสุขอีกด้วยค่ะลองนึกถึงภาพชายคนหนึ่งนะคะที่ยืนอยู่ในลานของสถานบำบัดจิตและมองขึ้นไปบนท้องฟ้ายามค่ำคืนแต่เขาไม่ได้มองเห็นแค่ดวงดาวแค่นั้นเขากลับมองเห็นการเคลื่อนไหวพลังงานที่หมุนวนการเต้นรำของจักรวาลระหว่างแสงและความมืดชายคนนั้นก็คือวินเซนต์แวนโกค่ะและภาพที่เขาสร้างขึ้น The Starry Night ได้กลายมาเป็นศิลปะที่โด่งดังที่สุดชิ้นหนึ่งในประวัติศาสตร์แต่จะเกิดอะไรขึ้นในใจของแวนโกขณะที่เขากำลังวาดภาพนั้นอยู่ความเป็นอัจฉริยะของเขามาจากการต่อสู้ริมรนของเขาหรือความคิดสร้างสรรค์คือวิธีการรับมือปัญหาของเขากันแน่วันนี้เราจะเจาะลึกจิตวิทยาและประสาทวิทยาที่อยู่เบื้องหลังผลงานศิลปะของแวนโกเราจะมาสำรวจจดหมายของเขากันนะคะจดหมายสุขภาพจิตของเขาซึ่งวิทยาศาสตร์แห่งความคิดสร้างสรรค์และคำถามเก่าแก่ที่ว่าความบ้าคลั่งเป็นเชื้อเพลิงในการจุดประกายให้กับอัจฉริยภาพทางศิลปะหรือไม่แวนโกเกิดขึ้นในปี1853ในเมืองซุนเบิร์ตประเทศเนเธอร์แลนด์เขามีชีวิตที่ค่อนข้างท้าทายและเต็มไปด้วยความสับสนภายในจิตใจเขาผ่านหลายประสบการณ์ทั้งดีและไม่ดีแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงนั้นก็คือความรักในศิลปะของเขาเขาเริ่มต้นวาดภาพในช่วงวัยหนุ่มโดยมีแนวคิดว่าเขาจะสื่อสารความรู้สึกของตัวเองผ่านภาพวาดหากต้องการเข้าใจจิตใจของแวนโกอย่างแท้จริงเราต้องมองไปไกลกว่าภาพวาดของเขาจดหมายของเขาโดยเฉพาะจดหมายที่เขียนถึงทีโอน้องชายของเขาช่วยให้เราเข้าใจถึงอารมณ์การต่อสู้และความหลงใหลในงานศิลปะของเขาอย่างไม่ลดละแวนโกะนะคะไม่ได้ประสบความสำเร็จชั่วข้ามคืนในความเป็นจริงแล้วเขาล้มเหลวในหลายด้านเขาทำงานเป็นพ่อค้าผลงานศิลปะเป็นครูเป็นนักเทศแต่ไม่มีอะไรได้ผลเลยเขาเริ่มวาดภาพอย่างจริงจังเมื่ออายุ27ปีและในอีก10ปีถัดมาเขาสร้างผลงานศิลปะได้มากกว่า 2,000 ชิ้นแต่ช่วงชีวิตของเขาที่เขาได้ยืนอยู่บนผืนโลกนี้เขาขายงานได้แค่เพียงชิ้นเดียวเท่านั้นตลอดชีวิตของเขาต่อสู้กับภาวะซึมเศร้าความวิตกกังวลและสิ่งที่บางคนเชื่อว่าเป็นโรคอารมณ์สองขั้วหรือไบโพล่าเขาเขียนว่า I am seeking, I am striving, I am in with all my heart ซึ่งแปลว่าฉันกำลังแสวงหาฉันกำลังดิ้นรนฉันทำอย่างเต็มที่ศิลปะไม่ใช่แค่เพียงอาชีพสำหรับเขาเท่านั้นแต่ยังเป็นการเอาตัวรอดของเขาอีกด้วยเป็นวิธีทำให้จิตใจสงบเพิ่มสีสันให้กับอารมณ์ที่เขาไม่สามารถแสดงออกเป็นคำพูดได้เสมอไปแล้วอะไรเกิดขึ้นจริงในสมองของอัจฉริยะผู้มีความคิดสร้างสรรค์อย่างแวนโกะนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าความคิดสร้างสรรค์ไม่ได้เกี่ยวกับแค่พรสวรรค์เท่านั้นแต่ยังเกี่ยวกับการที่มองสร้างความเชื่อมโยงด้วยส่วนสมองที่ได้รับผิดชอบในการจินตนาการการเพ้อฝันความคิดลึกซึ้งในคนที่มีความคิดสร้างสรรค์สูงสมองส่วนนี้จะทำงานมากเกินไปหมายความว่าพวกเขาเห็นโลกในลักษณะนามธรรมและเชื่อมโยงกันมากขึ้นนี่อาจจะอธิบายความสามารถพิเศษของแวนโกะในการแปลงอารมณ์เป็นสีสันและการเคลื่อนไหวโดพามีนเป็นสารเคมีที่ทำหน้าที่ให้รางวัลในสมองมีบทบาทในการสร้างสรรค์และความผิดปกติทางอารมณ์ผู้ป่วยไบโพล่ามักประสบกับภาวะอารมณ์สองขั้วซึ่งผู้ป่วยจะรู้สึกว่าตนเองไม่มีอะไรหยุดยั้งได้มีไอเดียล้นหลามแวนโกเคยมีช่วงเวลาที่เขาต้องวาดภาพไม่หยุดเป็นหลายๆวันแต่หลังจากช่วงเวลาดีๆเหล่านี้เขาก็เผชิญกับความหดหู่ในใจอย่างหนักจนทำให้เขาทำงานไม่ได้ นักวิทยาศาสตร์บางคนเชื่อว่าแว่นก็มีซินเนสเทเซียซึ่งเป็นภาวะที่ประสาทสัมผัสทำงานทับซ้อนกันเขาอาจมองเห็นอารมณ์เป็นสีจริงๆก็ได้สีเหลืองและสีน้ำเงินที่เขาใช้เกินจริงอาจเป็นมากกว่าการเลือกใช้สีในเชิงศิลปะแต่อาจเป็นสิ่งที่เขาสัมผัสในโลกได้คุณเคยดูภาพของมันโกะแล้วรู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างเคลื่อนไหวอยู่ภายในตัวคุณหรือไม่นั่นไม่ใช่เรื่องบังเอิญเลยเขาใช้สีเป็นภาษาเป็นพลังแห่งอารมณ์อย่างเช่นสีเหลืองสีแห่งความหลงไหลสีเหลืองเป็นสีเด่นในภาพวาดของแวนโกะอย่างเช่นที่เขาจะชอบวาดดอกทานตะวันในห้องนอนสีเหลืองเกี่ยวข้องกับความอบอุ่นและความสุขแต่ก็เกี่ยวข้องกับความเข้มข้นและความคลั่งไคล้ด้วยอันที่จริงแวนโกะหลงไหลในสีเหลืองเป็นอย่างมากถึงขนาดที่เขากินสีเหลืองเข้าไปเพราะเชื่อว่าสีเหลืองสามารถนำมาซึ่งความสุขจากในสู่ภายนอกได้สีน้ำเงินสีแห่งความกระสับกระส่ายคืนที่เต็มไปด้วยดวงดาวเต็มไปด้วยสีน้ำเงินเข้มสีน้ำเงินมักเกี่ยวข้องกับความเศร้าแต่ก็รวมถึงความสงบด้วยเช่นกันโดยสะท้อนถึงการผลักและการดึงของอารมณ์ของแวนโกะ We'd fill with crowds หนึ่งในภาพวาดชิ้นสุดท้ายของแวนโกะเป็นภาพที่น่ากลัวมากรอยผู้การสีเข้มหนาทึบท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยพายุเป็นภาพที่แสดงถึงความสิ้นหวังหลังจากว่าภาพนี้ไม่นานแวนโกะก็จากไปการเสียชีวิตอย่างน่าเศร้าของเขายังคงเป็นปริศนาว่าเป็นการฆ่าตัวตายหรือเป็นอุบัติเหตุกันแน่ความคิดที่ว่าความทุกข์เป็นเชื้อเพลิงแห่งความคิดสร้างสรรค์เป็นความคิดที่โรแมนติกแต่นั่นเป็นความจริงหรือไม่ศิลปินที่ยิ่งใหญ่ที่สุดหลายคนในประวัติศาสตร์เช่นแวนโกะซิลเวียพลาสฟรีดาคาร์โลต่างก็มีปัญหาสุขภาพจิตแต่โรคทางจิตทำให้เกิดอัจฉริยะได้หรือไม่การวิจัยชี้ให้เห็นว่าคนที่ความคิดสร้างสรรค์สูงมีการเชื่อมโยงทางประสาทที่กระตือรือร้นมากกว่าทำให้พวกเขามีแนวโน้มที่จะมีอารมณ์รุนแรงมากขึ้นแต่ความทุกข์เพียงอย่างเดียวไม่สามารถสร้างงานศิลปะที่ยิ่งใหญ่ได้สิ่งที่ศิลปินทำกับความทุกข์ต่างหากที่สำคัญแวนโกะไม่ได้เป็นอัจฉริยะเพราะความยากลำบากของเขาแต่เขาเป็นอัจฉริยะแม้จะต้องดิ้นรนต่อสู้วินเซนต์แวนโกะเสียชีวิตโดยเชื่อว่าตนเองล้มเหลวเขาไม่เคยได้รู้เลยว่าวันหนึ่งผลงานศิลปะของเขาจะกลายเป็นหนึ่งในผลงานที่ได้รับการยกย่องมากที่สุดในประวัติศาสตร์ครั้งหนึ่งเขาเคยเขียนไว้ว่าชีวิตจะเป็นอย่างไรหากเราไม่มีความกล้าหาญที่จะพยายามทำสิ่งใดเลยและนั่นก็คือเรื่องราวของเขาจริงๆไม่ใช่ความบ้าคลั่งไม่ใช่โศกนาฏกรรมแต่เป็นความกล้าหาญความกล้าหาญที่จะสร้างสรรค์ผลงานแม้ว่าโลกจะไม่เข้าใจคุณก็ตามโปรดจำไว้ว่าถ้าครั้งหนึ่งคุณได้เห็นThe Starry Night หรือภาพวาดคืนที่เต็มไปด้วยดวงดาวของแวนโกะคุณไม่ได้แค่มองสีบนผืนผ้าใบแต่คุณกำลังมองจิตใจของชายคนหนึ่งที่มองโลกในมุมมองที่แตกต่างออกไปซึ่งเปลี่ยนการต่อสู้ดิ้นรนของเขาให้กลายเป็นสิ่งที่สวยงามและคงอยู่ชั่วนิรันดร์หากคุณชอบตอนนี้อย่าลืมกดติดตาม Behind the Brushครั้งหน้าเราจะมาฟังกันว่าลีโอนาร์โดดาวินชีอะไรคือเบื้องหลังฝีแปรงอันทรงพลังของเขา